halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha July waa 8 idaacadda fiidnimo waxaa idin soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Kunti annagu hadda xoog saarayna amniga iyo dowladda iyo runtii ciidamada howlgalada, waxaan rabnaa hadii wasaaradda ay hadda asoonayn inaan xoog qayb ka dhigno wacyigelinta. Waxaan runtii lala dagaalayaa ee dhibka wada waa fakar, sida suntiimna fakar qori kaliya looguma hortegi karo. Fakar waa fakar loo hortago.
Kaasina wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Sharmaake oo ka hadlaya tallaabooyin cusub oo uu sheegay in ay wax kaga qabanayaan amni xumada.
Ciidamada Itoobiyaku dowlad ku faanba baxay oo luug yimid waa kuwa maartay inay ka hawlgalaan gobolka Dedo Baar dheer degmada la yiraahdo kuwa jaanjiyey, waana ciidamada oo amni Soomaa AU
kaasina waa goob jooga ku sugan gobolka Gedo oo VOA-da uga waramaya ciidamo tiro badan oo Itoobiyaana oo ku wajahan saldhigyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku yaala gobolkaasi. Wareysi ayaanu kaga haynaa
qodobada kale ee idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah WHO oo sheegtay in sanad kasta in ka badan 120,000 oo qof ay u dhintaan cudurka koleeraha.
Dil loo geystay mid ka mid a mas-uuliyiinta degmada Afgooyo xubintii caafimaadka iyo qoyska doodda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii caalamka. Greeg qaanaysan ayaa weydiistay wadamada Yurub ee la dariska in ay siiyaan samata bixin cusub oo 3 sano ah maanta 4, iyagoo taa beddelkeedana ballan qaaday isbeddel lagu sameeyo canshuuraha iyo lacagaha la qaato marka la gaboobo. Ra'iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras ayaa u sheegay baarlamaanka Yurub in Greega ay soo saari doonaan soo jeedin la taaban karo Khamiista si ay u buuxiyaan dalabaadka ay madaxda Yurub ka doonayaan, kuwaasoo ka daalay xasaradaha deymaha Greega. Bangiyada Greega oo qarka u saaran in ay xirmaan iyadoo lacag la'aanina ay u sii dheer tahay ayaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Alex in uu markaasi ku kalsoon yahay in waqtiga kama dambeysta ee madaxda Yurub ay u qabteen samata bixinta Greega uu soo buuxin doono. Mr. Tsipras ayaa sidoo kale difaacay sida ay dalkiisa uga go'an tahay in ay isku raacaan qorshe cusub oo gunti isku geejis ah, iyagoo taana ku bedelanaya gargaar dheeriya oo la siiyo.
Iran iyo 6 quwadood ee dunida ee wada hadal kula jira ayaa sii wada wada xaajoodkooda ka socda magaalada Vienna maanta 4, kadib markii ay ka gudbeen markii labaad waqtigii kama dambeysta ahaa ee ay qabsadeen si heshiis ay uga gaadhaan barnaamijka nukliyeerka dalka Iran. Wada xaajoodayaasha ayaa hadda qabsaday ilaa iyo maalinta Jimcaha ah ee soo socota in ay ku gaadhaan heshiis dhammaystiran. Diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan xarunta Austria ee Vienna ayaa sheegay in wadahadallada Iran muddada loo kordhiyey talaadadii shalay iyada oo dadaal aan kala go' lahayn u socdo. Diblomaasigan oo aan la magacaabin dalka uu metelaya ayaa u sheegay wariyaasha inay adag tahay in la saadaaliyo in wadahadalladan ay guuleysan karaan 48 saacadood ee ka hadhsan waqtiga kama dambeysta ah ee haatan ay qabsadeen dhinacyadu.
Suuqa maaliyadda ee Shiinaha ayaa weli gabadhacleynaya maanta, taasoo keentay in xukuumadda Beijing ay digniin ku bixiso cod argagaxle iyagoo soo gudbiyay tallaabooyin isxigxiga si loo joojiyo hoos u dhaca 3 toddobaad ah. Suuqa Shanghai ayaa ku soo xirmay ku dhowaad 60% hoos u dhac, halka suuqa kale ee la yiraahdo Shenzhen uu soo xirmay ama uu ku soo xirmay 2% hoos u dhaca isagoo ku jira, waxaana weli sii socda burbur dhaqaale oo cagta mariyay 3.2 trillion oo dollar qiimaha suuqa tan iyo bartamihii Juun. Iyagoo isku dayaya inay difaac galaan ayaa waxay shirkado badan oo Shiineysahi ay joojiyeen ganacsigoodii ilaa iyo 1300 oo shirkadood oo ah 400 shirkadaha dalkaasi ayaa hakiyay ganacsigooda.
Hoggaamiyaha mucaaradka Suudaan, Suudaan Koonfureed ayaa sheegay in dagaalada sokeeye ee dalkiisu sii socon doonaan inta madaxweynaha dalka Salva Kiir uu xukunka joogo. Riyak Mashar oo wariyaha kula hadlay magaalada Nairobi maanta oo Arbaca xilli baarlamaanka dalkaasi uu madaxweyne Kiir u codeeyay in uu dalkaasi maamulo muddo 3 sano ah oo kale. Mashar ayaa se isagu sheegay in markale la tixraaco dastuurka dalkaas uu waqtiga aanalka ku celiyo. Mashar ayaa se isagu sheegay in marka la tixraaco dastuurka dalkaas uu waqtiga madaxweyne Salva Kiir uu dhamaanayo saqda dhexe ee caawa oo bishu tahay 8da July.
Kad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaarka ayaa maanta ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin soo celinta nabadgelyada, dhismaha ciidamada iyo waliba dhismaha maamul goboleedyada dhawaan laga hirgeliyay ee Galmudug iyo Hiigsiga 2016. Faahfaahinta warbixintaasina waxaa goor dhaweyd Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo maanta ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay idaacadda codka ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in xukuumadiisu ay dadaal ugu jirto sidii loo tayeyn lahaa ciidamada qalabka sida si ay awood ugu yeeshaan gudashada waajibaadkooda.
Waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iideysto runtii aan salaanta bogaada mudan ciidamada qalabka sida meel kasta jiraa sidaa waxa weeye dal waxa ku dhisan yahay waayida kala qabsida ee markii inoodaas ee burburay ay dadkii burburay waxa la jeedinayaa hadii la yiraahdo kana shabeenina ahmiyadda ku aan saarayna ciidankaas kala qabsida Soomaaliyeed aan day aan lahayn xoogga buliiska asluubta ee suugida in la tayeeyo la qalabeeyo xuquuqdooda meel la saaro hadii la yiraahdo si dalkan ay u sugaan amnigiisa iyo amaankiisa xasilloonidiisa dalkan uu soo noqdo dal sidoo haadidaysa ka wanaagsan.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale qeexay in horumar laga gaaro dhinaca nabadda ay ku xiran tahay in lala dagaalamo inta ka hartay fikradaha xaq jirnimada loona baahan yahay ciidamadu inay arrintaasi si wada jira ugu guntadaan.
Maanta inta ka hartay in wadankan horay u socdo waxa weeye dadkaas dagaalamaya ee nabadda diidan ee fakarka khaladka ku dagaalamaya ayadana waxaa la xidhan qalabka sida runtii in ayagoo isticmaalaya warbaahinta iyo cududdooda in dadkaasi runtii ummadda laga qabto falkarkaas lala dagaalo lagu wacyigeliyo ummadda Soomaaliyeed dhibkay ku hayaan. Waxa lala dagaalaya waxa weeye xuquuqdii qof inuu noolaado, waxa lala dagaalaya waxa weeye xuquuqdii inuu qof aflaxo uu shaqaysto oo uu nool galo. Intaasna waxa weeye waa fakar hadda baahsan dalkeena kaliya ku baahsan, meelo kale ku baahsan. Idan kala qasida insha Allah waxaan ka soo yeelaynaa inay runtii dadkan ku soo celiyaan xasiloonida iyo nabadda uu u baahan yahay inuu ku hirgalo. Waxaan rabaa runtii inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ururada haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed guud ahaan. Runtii iyaga caruurtooda, walaalahood, raggoodii maalinkasta ku dhiirigeliyay inay ka qayb galaan muxuu ahaa ciidamada inay dalka u guntadaan nabaddiisa iyo xasiloonidiisa sidii loo socon lahaa. Marka runtii kaalin weyn ayay ururada haweenka ku jiraan. Waxaan idin kala jeedinaynaa intaas idin ku badan aasi wadaan.
Ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadiisu ay xoogga saari doonto arrimaha amniga, sidoo kalena ay miisaaniyad gaara ku bixin doonto howlaha wacyigelinta si looga libkeeno la dagaalanka kooxaha dowladda ka soo horjeeda.
Runtii anagu hadda xoogga saarayna amniga iyo nabadgelyada iyo runtii ciidamada howlgaladooda, waxaan rabnaa hadii la miisaaniyo hadda aan sooyneyno inaan xoog qayb ka dhigno wacyigelinta. Waxaa runtii lala dagaalayaa ee dhibka wadaa waa fakar wey, sida ogsoontiinba fakar qori keliya looguma hortegi karo. Fakar waa fakar loo hortago wey, fakarkaas loogu hortagayo meelaha rabna inaan ka baahino oo wacyigelinta ka sooyno waa runtii waxa weeye warbaahinta Soomaaliyeed wey. Marka waxaa la sheegayaa hadii la yiraahdo miisaaniyadda aan dib u furayno oo hadda aan dowladda soo sooyno barnaamijka ku celin doono inaan runtii waa ay garintaas aan siino miisaaniyad kufilan si umada Soomaaliyeed loola badbaadiyo fikrada khaladka ee hadda noo keenay wadada
ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu soo dhaweeyay dhismaha dawlad goboleedka laga yagleeyay dhawaan gobolada dhexe waxana uu sheegay inay tahay talaabadaasi mid gacan ka geysanaysa heesiga 2016 ka
soo ogsoontii dawladdu waxay gaartay horumar dhinaca siyaasadda ah waa tii la sameeyay dawlad goboleedkii galmudug ee waxa la hirgeliyay oo soontiin commissionerskii ee madax banaanaa ee doorashooyinka ee xuduudaha waxa la ruuxay gurmaanka ilaan meesha ugu hadceeyay runtii sidii ay ula shaqeeyeen xukuumadda ee dhaafintii dhaafiyeen ee lawdas commission oo asaas u ah higsiga 2016 inaan gaarno kana talaabsan meesha aan taaganahay
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
Ramadaan Kariim idin la hantiinba iyo caweysiin wanaagsan meel kastaad nagala socotaan halkana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in tallaalada cudurka daacuunka ay si wanaagsan u xakameeyaan in uu fido xanuunkan dilaaga ah oo khatar badan ku ah caalamka laakiin WHO waxay sheegtay in tallaal la'aantu ay xadidayso awoodda in cudurkan laga ilaaliyo dhammaan dadka wariyaha VOA Lisa Shenshelin ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva Ibrahim Xasan Danduray ayaa ino soo koobiya
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa wuxuu sheegay in sanad walba dad lagu qiyaasay 3 ilaa 5 milyan oo qof ay qaadaan cudurka cholera oo ay 120,000 oo ka mid ahna ay u dhintaan cudurkaasi kaas oo saacado gudahood qofka ku dili kara waxaana uu ka dhashaa cabis biyaha wasaqda ah iyo iyadoo la cuno cunto xumaatay iyo xaalado nadaafad darro ah tallaalka daacuunka ee afka laga qaato ayaa waxaa la isticmaalayay tan iyo 90-meeyadii laakiin inta badan waxaa isticmaalayay dadka safra laakiin waxay taasi isbeddeshay sanadihii la soo dhaafay iyadoo ururka caafimaadka adduunka ee WHO oo lacag ka helaya hay'adaha caalamiga ah uu awood u yeeshay inuu kaydiyo 2 milyan oo doos oo daawada tallaalka ah si loogu isticmaalo meelaha ay ka jirto khatarta aadka ah ee cudurka legros ayaa waxa uu yahay khabiir cudurka wuxuuna sheegay in tallaalku uu yahay qalab wax ku ool ah oo lagu xakameeyo fiditaanka cudurka Legros waxa kale uu sheegay inuu rajaynayo in soo saarka tallaalku uu kordho sanadaha soo socda uuna gaaro in la helo 3 milyan oo doos si loogu isticmaalo goobaha baahsan iyo xaaladaha degdega ah
Of course this is not the long term solution for cholera the long term solution for cholera we know it since 150 years it is development it is access to safe water access to
dabcan tani ma aha xal muddo dheer ah oo lagu la tacaalayo cudurka halka muddo dheer ee cudurka waanu naqiinay tan iyo 100 sanadood waa helitaan biyo nadiif ah dhabtii waa sida adoo haysta furaha albaabka waxaynu tusaysaa in wax la qaban karo saameyntaas si degdeg ah ayaa lagu gaari karayaa iyadoo la adeegsanayo tallaal kadibna waxaanu ku dhaqaaqi karnaa wax ka qabashada iyo dabagalka biyaha iyo faydhowrka cudurka cholera ayaa dilaaci kara waqti kasta inta lagu guda jiro sanadka WHO waxay sheegtay in dad lagu qiyaasay 40 milyan oo ku nool qaaradda afrika ay qarka u saaran yihiin khatarta cudurka waxaana ku jira meelaha laga cabsi qabo bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo burundi tanzania koonfur suudaan mozambique iyo ghana meelaha kale ee laga cabsi qabo in cudurka uu ka dilaaco ayaa waxa ay yihiin dalalka jad cameroon niger iyo nigeria Legros ayaa u sheegay VOA in shaqaalaha gargaarka ay ka talaalayaan dadka Suudaanta Koonfureed cudurka isagoo sheegay in qorshayaal damacsanaa in lagu talaalo dadku nool Malakal ee Aberneil laga talabaxay sababaha amniga
We make sure that we allocate the vaccine according to the risk, where the risk is the highest and where the capacity to implement the campaign is also.
Waxaanu xaqiijinaynaa in aanu qorsheyno talaalka anaga oo markaas eegayna halka khatarta ugu sareysa ay ka jirto, isla markaasina aanu ka helayno awood aan ku dhaqan gelino ololaha. Haddii aad dirto daawada talaalka oo aanu ololuhu fuli karin nabadgelyo darro awgeed, taasi ayaanan ahayn fikrad wanaagsan. Bishan July 4th ayaa WHO waxa ay sheegtay in 632 qof oo ka kala tirsan 75 xaafadood ee deegaanka Juba ay qaadeen cudurka cholera, kuwaasi oo 30 ka tirsan ay u dhinteen cudurka, iyadoo dadka Tanzania ay cudurka sanadkan ay uga dhinteen 150 qof oo ka mid ahaa 7800 oo qaaday cholera.
Warbixintii wariyaha V O Elisa Shalayn waxay noo soo koobiyay Ibraahim Xasan Daanduri.
Golaha wasiirada dowladda Soomaaliya ayaa kulanka aadan dacwada badda ee u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo Kenya xalay habeen horeba ku yeeshay magaalada Muqdisho. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay taliyaal dowladda ka tirsan oo dhinaca muranka badda ah qareeno iyo hay'adaha dowladda. Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey. Ugu horeyna waxay weydiisay kulankoodii waxa uu ku saleysnaa.
Ku shaqay golaha wasiiradu habeen hore iyo xalay kulamay lahaayeen oo ay kaga hadlayeen warbixin kaga dhageysanayeen looyarada dowladda Soomaaliya u qaabilsan arrinta muranka badda ee magaalada dhexe iyo dowladda Ingiriiska lahayd ee Kenya. Marka warbixin ayay looyarada ka dhageysteen, go-aan waa la gaaray, golaha wasiiradu gaaray, ka gaaray
waaye. Muxuu yahay go-aankaasi?
Go-aankaasi wuxuu yahay dabcan waad ogtahay arrinta baddu waa 2005 markii ugu horreysay dowladda Kenya ay maratay bedeshay meeshii u ahayd xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo dhul Soomaaliyeed sheegatay, waxaa taagnayd arrintaasa taagnayd martaraadna waa soo martay oo waad ogtahay mar la isku dayay in laga wada hadlo lagu qanciyo dowladda Kenya inay sida xaqu yahay meesha maratay kaato. Marka waa suurad weysay in maratay heshiiskii labada dowladood lahaayeen ka wada hadla uu shaqayn waayey. Marka hadda dowladda Soomaaliyeed golaha wasiiradu waxay go-aamiyeen in 13-ka bishan isniinta soo socota July ay Soomaaliya gudbiso dacwadeeda u gudbiso maxkamadda adduunka.
Marka rajadaad qabtaan maxay tahay?
Rajadaan qabnaa waxa weeye inaanu xaqa Soomaaliyeed la helo, si sharciga lagu helo. Warbixinta looyaradu masiyeenna waxa weeye dab dhulkaas muddo badan oo hore maragtaa intaasoo jeer Soomaaliya ay u sharciyeysan yahay dhul Soomaaliyeed uu leeyahay, sida aan ka filayno xaquna yahayna maragta dhulkaasi dhul Soomaaliyeed yahay, dabeedna xukunka maxkamadda waxaanu ka filaynaa inay dhulkaas Soomaaliya ay leedahay ay u xukunto oo sida sharcigu yahay, sida nidaamka dawliga ah yahay, sidii hore u diwaan gashanayd oo xataa qaramada midoobay uga diwaan gashanayd in deer Kenya lagu celiyo heshiiskeedii hore ee labada dal xuduudooda.
Kulankiina xalay ma jirtaa in la taliyaal dowladda Soomaaliya arrinkani la xiriira ay u soo jeediyeen mar haddii hore badda ee sida la sheegay saxiixiyo hore dhinaca dowladda Soomaaliya ee uga baxay ay jiraan oo in baddaasi ay ogoshahay ah in maanta haddana haddii la tagto dacwadan maxkamadda inaysan ku guuleysanin oo aad dib uga noqotaan, in laydin soo jeediyay arrintaas ma jirtaa?
Ma jiro wax saxiixa oo dowladda Soomaaliya laga hayo oo hawsha noqotay ay kaga tiraasulayso badda Soomaaliya. Wax saxiixa oo laga hayaa ma jiro, horta hataa aan kaa saxo ma jiro wax loo yariisa oo noo soo jeediyey inaanu la soo noqono dacwadii. Ma jiro, looyarada Soomaaliyeed ee noo yimid dhammaantood waxay yidhaahdeen waxaan ku dacwinaynaa wax 100% xaqan weeye, wax 100% hore uga diwaan gashan oo Soomaaliya u diwaan gashanaa weeye. Marka wax diskashana oo in dacwo lala soo noqdo iyo in Soomaaliya laga haayo wax saxiixa oo ay taakana ha noqotee dhul la kaga tanaajulayso ma jiro. Marka arrinkaasi meesha ma ool, waxaa taalay commitmenti adag oo looyariska iyo dowladdu ay iska mid yihiin in xaqaas haddii wadahadalkii iyo iskancintii lagu waayey loo maro hab sharciya iyo maxkamad loo maro baa lagu midaysanaa. Sidoo kale shalayto xubnahan anigu kamid ahay golaha wasiirada iyo looyariski waxaanu hortagnay baarlamaanka guddiyada joogtada ee baarlamaanka ilaa kontanayo xildhibaanada guddoomiyaha sidii oo kale ayaanu u siinay presentation iyo arrintaasi halkay marayso baarlamaankuna waa nala qaatay madaxweynuhuna waa nala qaatay marka waa wax soomaaliya hay-adaheeda oo dhan u miyeysan yihiin dacwadaas la gudbiyo maalinta isniinta soo socota 13th July
labada dowladooda Kenya iyo Soomaaliya wasaaradaha arrimaha dibadda inay si gaar ah uga wada hadleen toddobaadkan ma jirta arrinta badda ee ka sokow inina ka noqonin arrintan dacwadda
maya ma jirto wasaaradda arrimaha dibadda warqadda waa ka soo saartay sida uu noo sheegay wasiirka arrimaha dibadda xataa waxyaalaha journalistku qoreen marka wajiraadku qoray ah in wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya ay tidhi waa wada hadlayna xataa sidaanu maqalnay waxa jira maaha haddii ay xataa wasiiradu tidhina xagga iyaga waa wasaaradda arrimaha dibadda way ka jawaabtay ma jiro wax dacwada hoo lala soo noqonayo dhammaan soomaalida waxaan u sheegayaa marka ugu horeysa soomaaliya ilaahay nabad iyo mustaqbal rasmi ah siiyo xaqa soomaaliyeedna dowladda soomaaliyeed waxay u raadinaysaa xab sharciya dhammaan aqoon-yahanada iyo lawyeriska iyo dadka soomaaliyeed wax galkaana waxaan leenahay hala garab istaago lawyeriska dowladda u shaqeynaya iyo committee-ga loo gudiga loo xilsaaray arrinta inay qaabilsan yihiin ayaanu dhammaan ummadda soomaaliyeed ku baaqaynaa dowladda go'aankeedna waxa weeye in dacwaddaas la xireeyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Ramadaan kariim idil ahaan tiinba meel walba oo aad nagala socotaan dhegaystayaal caweysin wanaagsan ayaan idin leenahay. Ciidamo ka socda dowladda Itoobiya kuna wajahan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo oo ah saldhigga ugu weyn ee ururka Al-Shabaab ee gobolkaasi ayaa soo gaaray degmadaasi labadii casho ee ugu dambeysay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan ay qaarkood fadhiisin ku ka sameysteen gudaha degmada Luuq, qaarna ay u gudbeen dhinaca Baardheere. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa Maxamed Cabdi Xasan waxa uu uga waramay Maxamed Cala Xasan ilaahda wuxuu uga waramay dhaqdhaqaaqyadan ciidamada.
ciidamada Itoobiyaanku doonu ka soo ambabaxay oo Luuq yimid waa kuwo maartay inay ka howlgalaan gobolka Gedo Baardheere degmada la yiraahdo ku wajahayiin waana ciidamada oo amisoomo ay ka socdaan waxaana la hawlgalay ciidamada dowladda kumeelgaarka.
Waa gartay marka ciidamadan goormay soo gaareen degmada Luuq?
Waxay soo gaareen lixda bishii soo gaareen ayagoo kasoo ambabaxay oo kasoo tallaabadiidka degmada Doolow xiriirka le Itoobiya ayagoo soo maray Doolow Soomaali. Habeenna maartay hal habeenna ku baryay meesha la yiraahdo kadibna Luuq yimid habeenna baryay shalay subaxna ka ambabaxay.
Waa gartay marka ciidamada qiyaastooda imisay gaarayaan bay kula tahay?
Waa ciidamada u taro badan oo gaadiid oo culus oo hubna wata oo fara badan oo taangiyo iyo maarkii baabuur gaasaaman oo beebeyada baabuurka layiraahdo umay wataan ciidamo ilaa 3,000 ku dhowaad gaaraya.
Waa gartay marka Luuq ay soo gaareen dhinacyada u kala baxeen xaggee uga baxeen magaalada Luuq xaggee uga baxeen?
Luuq waxay uga baxeen dhanka oo bay xaggeeda mareen jirku meesha la dhaysii marayeen kanzeen markaas kadib ay ka leexanayaan leeyahay inay sii maraan oo dhuud meesha la yiraahdo halkaas ay marka ay ka cabaan.
Waa gartay marka dadka gobolka ku nool gaar ahaan magaalada Luuq oo kale dareenkooda ku aadan ciidamadan faraha badan Itoobiya ee soo galay aada sheegaysa inay kusii jeedaan Baardheere, dareenku siduu yahay magaalada iyo guud ahaan gobolka?
Walaahi abeenadan adiga dareenka dadka magaalada jooga aada ugu kacsana sababtoo aada u wanaagsanayeen waryaha kale ee maartay ay ka soo horjeeda inay maarta iyaga laftooda magaaladii Luuq intay joogeen inay weeraro ku soo qaadaan halkaas maarta oo maadaama ugu badan hadduu meesha uu ka dhaco oo dagaal uu ka dhaco in sacad waxyeelo ay kasoo gaarto aadaa loo wilwatana laakiin wax ka dhacay ma jiraan. ciidamada marka way gudbeen qaybo kale la leeyahay dhimay maalmaha soo socday ayagana soo diri doonaan.
Marka ciidamadan Itoobiyaanka waxa weheliya ciidamada gobolka Gedo ee maamulka Juba?
ciidamada oo maamulka Juba weheliya oo maartay ayagana raacay oo la socdo oo gaaray ilaa 200 gaaray iyagana 200 xoogaa meelahaas gaaray.
ciidamadan ma ciidamo lugaynayo oo dhulka ku socday ahaayeen mise ciidamo dabaabaadkoodii gaadiidkooda dul saaran oo sidaa u socdo kolanyaa?
ciidanka horta inta badan waa aada u tiro badan yahay signikadan oo baabuurkan cunkoo dabaabaadkana waxaa ka horeynaya ciidamo lugaynaya
oo ilaa iyo maarka ilaa 100 kilometer ilaa 200 kilometer markay socdaan kadib ee baabuurta ee culuunta signalkada oo sii soconaysa si jidka maarka in ay waxyeelo ugu qabsan waa ciidan tartiib u socda maarka ciidan xawli ku socda maarka
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Gudoomiyaha hore ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kooxo hubaysan ay ku toogteen gudaha suuq uu ku sugnaa degmada Afgooye, waxaana goobtaasi meel aanan ka fogeyn lagu qabtay mid ka mid ah raggii dilka lagu tuhmayay. Warbixin ku salaysan arrintaasi waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa maanta degmada Afgooye ku dilay gudoomiyihii hore ee degmadaasi Cabdullaahi Axmed Cabdi Iidey. Kooxdan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 3 ruux ayaa gudoomiyaha ugu soo galay goob carwo ah oo caruurtiisa uga iibsanayay dharka ciidda, waxaana ay si kadisa ugu fureen rasaas kuwaasoo uga dhacay madaxa iyo wadnaha, sida uu VOA u sheegay goob jooga ku sugan halka uu falku ka dhacay.
waxaa la khaarijiyey gudoomiyihii hore ee degmada Afgooye Cabdullaahi Axmed Cabdi Iidey, waxaana khaarijiyey kooxo bistoolada ku hubaysnaa xilli uu caruurtiisi dhalka ciidda u bedelay.
gudoomiyaha goobta lagu dilay waa xaggee degmada Afgooye xaggee kaga taal?
Wadada ka timaada ama dhankii celiro ama isgoodka jaabka centerka qaybna kaga timaada xarunta xisbiga, wadana aadaysay dhankii masaajidka celiro ama kambani uu leeyahay muumin group carwo ku dhaganayd oo nin ganacsada uu leeyahy waxaa laga gudaha ugu jiray. dabeedna waxaa khaarijiyey kooxo bistoolada ku hubaysa.
marka isagu staff ma watay? kooxaha gudoomiyaha ku dilay goobtaasi ma la qabtay?
ruux un baa la qabtay, laakiin inta kaleeto goobta way ka baxsadeen oo dhan security xaggiisii waxa adkeynayay. qofka waxa dilayna gudaha xilli uu ku khaarijiyey eed oo carabada gudaheedii banaanka kuma uusan dilin. kadibna bistooladii bixinteedii markuu soo baxsaday bistooladii ka dhacday, bistooladii intuu foorareyna ciidamadan kasoo cararay dankii oo degle oo degmadana aada ugu dhaafiyey, unbaa xilligaas gacanta ku dhigay oo dirjil iyo xabadana ku duftay, asagoo naftigiisu dhaawac taxanirsan unbay qaadeen sida ayay ka sheeganayeen.
marka xaggee ku geeriyooday gudoomiyaha?
gudoomiyaha wuxuu ku geeriyooday markii la marsiinayay maamulka koonfur galbeed xarunta kumeelgaarka uu ka degay ee degmada. agteedii markuu la marayayna waa ilaahay waa oodsade oo naftan waa ka baxday. dibna waxaa loogu soo celiyay hoygiisii uu ka deganaa degmada. saacadaha soo socdaana waxaa lagu aaseyasna degmada, halka maamulka qaarkiina ay buu kala carareen magaalada Muqdisho cabsi iyo baqdinta jirta aawadeed.
waa tahay ninka la qabtay ma ahane labadii kale ee dilka wax ka geysatay xaggee ku dambeeyeen?
goobta way ka baxsadeen oo meel hebel iyo direction hebel ay aadeen cadbii karta malahan tilmaam cid ka dhiibi kartana ma aysan jirin.
jawiga degmada Afgooye dilka gudoomiyaha kadib iminka waa mid sidee ah?
awalba jawiga muddadan buu iska kacsanaa oo markii dilka dhacayna abaar unbuu hawada ayay marqasantay, kadibna jawiga sidii hore unbuu kusoo noqday, wax sidaa u ballaaran ma aysan jirin.
maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa degmada Afgooye ka jiray xasilooni darro, waxaana dilka ka hor ka dhacay dhowr dil oo loo geystay mas-uuliyiin askar ka tirsan dowladda iyo dad shacaba. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah suugaanta Ramadaanta.
VOA.
qodobada dhowra ayaa idin soo socda xubinta dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ayaad maqli doontaan iyo warbixinno kale. Marka hore qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Greeg qaanaysan ayaa weydiistay wadamada Yurub ee la dariska ah in ay siiyaan samatabixin cusub oo 3 sano ah maanta Arbaca, iyagoo taa bedelkeedana ballan qaaday isbeddel inay ku sameeyaan canshuuraha iyo lacagaha la siiyo dadka gabowba. Ra'iisul wasaaraha Greeg Alexis Tsipras ayaa u sheegay baarlamaanka Yurub in Greeg ay soo saari doonaan soo jeedin la taaban karo Khamiista si ay u buuxiso dalabaadka ay madaxda Yurub ka doonayaan dalkiisa la daalaa dhacaya xasaradaha dhaqaale.
Lix Iran iyo lixda quwadood ee dunida ee wada hadalka kula jira si ay wada xaajoodka ka socda magaalada Vienna kadib markii ay ka gudbeen markii labaad waqtigii kama dambaysta ah ee qabsadeen si ay u gaadhaan heshiis kama dambays ah barnaamijka nukliyeerka dalka Iran. Wada xaajoodayaasha ayaa hadda qabsaday ilaa iyo maalinta Jimcaha ee soo socota inay ku gaadhaan heshiis dhammaystiran. Diblomaasi reer galbeed ah oo ku sugan xarunta Austria ee Vienna ayaa sheegay in wadahadallada Iran muddada loo kordhiyey talaadadii shalay iyada oo dadaal aan kala go' lahaynna uu socdo. Diblomaasigan oo aan la magacaabin dalka uu matalayo ayaa u sheegay wariyaasha inay adag tahay in la saadaaliyo in wadahadallada ay guuleysan karaan 8-iyo-afartan saacadood ee soo socda.
Suuqa maaliyadda ee Shiinaha ayaa weli gabi dhacleynaya maanta, taasoo keentay in xukuumadda Beijing ay digniin ku soo saarto cod argagax leh iyagoo u gudbiya tallaabooyin isxigxiga si loo joojiyo hoos u dhaca 3-toddobaad ah. Suuqa Shanghai ayaa ku soo xirmay ku dhowaad 600-kiiba hoos u dhac, halka suuqa kale ee la yiraahdo Shenzhen uu xirmay 2-iyo-bar markaasi hoos u dhacay isagoo qaba. Burbur dhaqaale ayaa cagta mariyay 302 trillion oo dollar qiimaha suuqa tan iyo bartamihii bishii Juun.
Hogaamiyaha mucaaradka Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in dagaalada sokeeye ee dalkiisu ay sii socon doonaan inta madaxweynaha dalka Salva Kiir uu xukunka joogo. Riyaag Mashaar oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Nairobi maanta waa Arbaca xilli baarlamaanka dalkaasi uu madaxweyne Salva Kiir u codeeyay in uu dalkaas maamulo muddo 3 sano ah, ayaa Mashaar waxa uu sheegay in marka la tixraaco dastuurka dalkaas uu waqtiga madaxweyne Salva Kiir uu dhammaanayo saqda dhexe ee caawa oo bisha July tahay 8.
Halka warkaas aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo Soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu sameyn lahaayeen iyagoo tuunsan ammaan darri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin, taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan, halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka Soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo. Waxay kala qayb galaya Xilibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo Xilibaan isla markaana siyaasi muddo dheer siyaasadda Soomaalida ku soo jiray, iyo Cabdi Kariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Xaashi, waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga Soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay.
Yaasiinow, horda nasiib darrada jirta waxa weeye dadka Soomaalida ee maalka leh ama aqoonta leh kolkii dalkii Soomaaliya dagaalkii ahligaa ka qarxay waxay u kala carreen dunida dacalladeeda iyagoo oo leh oo sabab ka dhigaya Soomaaliya ammaan kama jiro. Su'aal baa in la isweydiiyo mudan: dadka Soomaalida, dalka Soomaalida yaa laga sugayaa oo dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan? Waxaan ku leeyahay hadda nabadii waxay ku imanaysaa dadka maalka leh ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan, maalgelin ku sameeyaan, aqoontooda geliyaan. Soomaaliya nabad bay noqonaysaa. Sababtaan u leeyahay waxa weeye dowlo ashuur ayay u baahantahay. Dowlad kasto adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa canshuur. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodi oo ha shaqaha ka bilaabaan, maalgelin ha sameeyaan, canshuurta dowladdana ha bixiyaan, marka dowladdu nabad bay keenaysaa. Cabdikariim,
Soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad. Mahmaha kale waxaa jirta afka Ingiriiska odhanaysa east and west home is best. Galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaanta ma jirto. Marka anoo ka duulaya rag gogoshiis waa nabad, dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdixaashaad uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay, sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii oo dalka ka jirtay. Qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho. Haddii kale wuxuu noqonaya raasamaalcun oo 22 sano hadduu meel isku xidho, maanta way ka dhammaan lahayd. Hantida banaanka lala joogo gudaha way tagtaa. Dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqoto balaayiinta xawaaladaha sanadkii ee bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan. Dad aan weli hantidoodii dalka ka soo saarinna way jiraan. Midda canshuurta dee waxaa laga rabaa dowladda dalka marka ka jirta inay la timaado nidaamkii ay ku urursan lahayd canshuurahaas, kadibna ay ku xafidi lahayd oo dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayo inay dowladdu la timaado. Marka waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyay qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin laayahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ahaado ama mid shay ahaado, regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaalida inay
maalqabeenka Soomaalida ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliyana lug bay ku leeyihiin, sababtaa waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan. Waxaanan isleeyahay yacni lacararkoodu waxa weeye dagaalkaasiba ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah qorshe. Hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa, laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay waanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto. Haddana waa laga bilaabay xamar ma aha dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha kolka oo degmo walba waa la diyaariyey, waana la bilaabayaa. Waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta waxaa nasiib darro ah Soomaali cudurka halkaa gaadhsiiyey oo halkaa dhigay waa cudurka qaliidhada qabiilka. Inkastoona hadda de xaqiiqadii wax la figures la taaban karo iyo shakhsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin, haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan. Nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unbu uga qayb qaata. Marka Cabdi, midan uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan, haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawal loo helo cudurka ama dibad jooga ama guda jooga eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa. Midda canshuurta ah, canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta. Canshuurta dowladda qaadata, canshuurta qof wal dadka way la baxsan, dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin. Marka dal deed hadda burbursanaa canshuur meel laga qaaday iyo meel loo qaaday midna ma jirin. Laakiin hadda waxaa laga rabaa Cabdixaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jid loogu dhisayo, in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo, in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado.
Cabdi, musuqmaasuqana dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya, mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leegayad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqanay inay hantidoodii gashtaan, caymis ha noqoto, badbaada ha noqoto, ilaaladoodii ha noqoto, bal shaqo abuurka haba noo dambeeyo.
Waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad. Waxaan isleeyahay yacni horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda aan la joogay in lasuga damaan. Anu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan, yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda. Waxaa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno. Aynu wiilka yar ee Soomaali halkaa taaganee wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno, markaasay noqonaysaa inaynu damaanad yeelno.
Arrintaasi waxaan leeyahay waxay ku xidhan tahay in ammaan la helo, ammaankan ugu horeeyana dowladda mas-uuliyad ka saaran tahay, shacabigana waxa mas-uuliyad ka saaran tahay inay dowladda kula shaqeeyaan qaabkii amni guud lagu heli lahaa.
Waxa weeye xukuumadduna waxay leedahay fulintii, baarlamaankuna wuxuu leeyahay sharci dejintii. Waan qabaa waanan ku boorineynaa dawladda xukuumadda in ay sameeyso amaanka siday u sugi lahayd xoog saar. Laakiin hal meel lagama maarmaan bay noqonay dawladdu inay hesho dhaqaale ay ku meel mari. Kulka waxaan leeyahay dalkiina maalgashada, dalkiina aamina, dalkiina kaalaya.
Aad iyo aad ayadu mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdikariin Maxamed Cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qayb galaya barnaamijka Dooda Gaaban. Barnaamijkiita ayuu ku dhan yahay. Mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan Yasiin Ciise Wardheere halka aad nagala socoteen walaanta afka Soomaaliga VOA barxubinti Dooda Gaaban ayuu Yasiinay nala socodsiinay. Haatana dhegaysiil waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadkii qoyska waxaynu soo diyaariyay nala socodsiinaya wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معنا ونكسرنا ما انتم دقيستي الكسر دواء ذا مركلا برنامج كيني عافمات كي قويسكا إن برنامج كيني عافمات كي قويسكا تضبات كان وحين كغهد لدونا فلانقين كو آدن حنوك معاك قارحان نوعي صلابات اللو يقانا تايب توغا يولي بحلق الربضان تايولي بصونكا إن دبعا وحاك غيب قلي دونا إن فلانقين تن دكتور بشير ديري يشامع دكتور نوح اسماعيل بوتاني دكتور يوسف زكي يشامع عبد الله وكم اذا شنيه تبر نختار او دوان كي من قبل هذا الصومالان او لغو تبابري حنونا aan la isqaatinayo loo yaqaan non-communicable diseases ee saddexdan dhaqtariyadu ay gaasi gaar uga mid yihiin lix dhaqtar oo si gaar ah loogu doortay in ay si tababaran ee dhaqtarta kale isla markaana ay tababarkan ay qaateen ay si bixiyaan ee ugu horeen boolid soo dhaweynaya wanid ku soo dhaweynaya laanta Soomaaliga ee daacadda VOA iyo le barnaamijkan caafimaadka iyo qoyska ee hadda su'aasha ugu horeysaan idii weydiiyo ee maxayn ku qeexi karnaa ama in ku sharaxi karnaa nooca labaad ee macaanka ama type 2 ga nooc loo yaqaan Dr. Bashir Banku Reesiniye
waxa marka lagu qeexaa had iyo jeer qof khalqal ku yimaada ama dhibaato ku timaada cuntooyinka qofka uu quudanayo saddexda cunto ee ugu badan yihiin ay ka mid yihiin cuntooyinka proteinka la yiraahdo ee jirka uu isku dhiso cuntooyinka carbohydrateska ee jirku tamarta ka helo iyo cuntooyinka subagaw iyaguna ay jirku u baahan yahay kuwaas oo khalkhal ku dhacayo qofku si sax ah aanu u qaadan karin oo hadduu qaato ama uu sida caadiga dadka isku dayayno u qaato ay sokortiisu ay kordhiso oo dhig ay galeyso taas marka waxa lagu qiyaasaa cabir buuliye cabirka lagu qiyaasana wuxuu u baahan yahay in go'aan lagu qaato marka xanuunkaasi waxa had iyo jeer uu ku dhaca dadka waaweyn ee da'doodu ka sodon ka badan tahay
way ina aynu gudubno dhinaca kale ee doktor hadaan gudubno ee doktor calaamadaha maxaa lagu garan karaa bal imi ka salaana kala qofkii inuu xanuunka noocan labaad ee macaanka inuu hayo muxuu soo gaan karaa
qofka markuu xanuunka qabo macaanka qaybtan qayb type 2 ka loo yaqaano badana dadku waxay ku kartaan oo qofku ku sheegaya xanuunka xarumaha caafimaadku ugu yimaadaan in uu dareemayo xaraad farabadan ee cuntada cuntaanka soo farabadan uu qaato doonayo daga qaar ba si dumarka kale waxay ka ag ku sheegeen ku cabanayeen in xaq oo cun cun ku yeeshaan oo kale ay ka cadaan waxa kale ka cadaan dadka ku sheegeen qaar in xaq uu ololiin xaq uu ololka yeelanayaan marka inta ugu badan dadka xanuunka ay kaga cadaa intaas ugu badan sometimes waxa laga yaabaa in dadka ugu soo rutaa sidii kooma haanba oo calaamadu muujinayaa in qodob kooma qofku uu soo galiyeba
in bishii barkeysneyd Ramadaan baa lagu jiraa in ma soo mi karaya si xaaladay markuu ku sugeeyo qofku soo mi karaya doktor Isakiye
qofku macaanka qaba uu soo mi kara laakiin waxay ku xiran tahay qofka macaankiisa nooc yahay sad sheegtayba waxa kale ku xiran tahay qofka macaankiisa miyuu controlan yahay mise maya qofka macaankiisa hadii uu controlan yahay wax dhibaato kara ahna aanu jirkiisa soo gaarsin sida kelihiisa ama lugihiisa ama indhihiisa qofkaasi uu soo mi karaya laakiin soonka leftigiisa ayaa wuxuu ku xiran yahay waa inuu qofku isabiro waa inuu dawooyinkiisa si saxda ah loogu talagalay u qaato isla markaana mar isagoo sooman waa inuu isabiro si uu u garto sankartiisina dhacaysay inay tagayso maadaama aanu jirkiisa lahayn awoodi uu ugu xawili lahaa cuntadii uu cunay energy wax laga yaabo qofka inuu macaankiisa dhaco marka qofku isagoo sooman waa inuu isabiro oo eego inta sankartiisa marasa saana u dhicin
tabaan markaynu eegayno deen soonkii u jiray salaahno ee dad soo tilmaantay doktor Siska ay soo tilmaantay uu soo mi karaya ina salaahno kol hadii ay dhacdo qofkii de sokortiisii ay u saamaxdo ama aan heerkay maraysa xaaladiisii inuu soo mi karo soo ka qaadan karo in maxaa laga doonayaa inuu sameeyo bal doktor Bashir baan dhibeeyay
hadii aynu kala qaybino aynu ka hadlayno kan hadaan ku koobanahay type 2 ga loo yaqaan ama labaad qofku waxa loo baahan yahay inuu dhamaan wax badan ka bedelo habkii uu noolaa lifestyle-ka loo yaqaan waxa ugu horeeyso ko cuntadii waxa ku xiga laba exercise-ki waxa ku xiga saddex daawad uu qaadanay saddexdaas ayaa loo baahan qofka la fahansiyo waxa uu ka bedelayo hadii aan tusaale soo qaadano qofku mar haduu soomi karayo oo uu awoodi karayo qof control iyo siyaasad khatir soo sheegeen waxa muhiim ah afurka muxuu ku afuraya qofkaasi waxa uu afurka muhiim ah inuu ku afuro qofkaasi cunto aan sokor lahayn cuntooyinka sokorta ku badan tahay simple sugar ku jira la yiraahdo ama sokorta fudud ee markiiba dhiiga raacisa qofka tala wanaagsan maaha in loo sheegana maaha waa in loo sheegaa in aanu ku afurin marka ugu horeysa hadduu qaato xabada timir ugu horeeya inaanu xabada ma raacin hadii uu laga maarmi waayo waa sheyga labaadna uu biyo noqdo waxyaabaha muhiimka intaas oo raaciya waxweyaan waxaad iyo jeer iska ilaalinaya sharaabka ay sokoruhu ku badan yihiin sida sharaabka qasacadaha daasada ku jira kasooraha leh shaaha laftiisa sokorta leh kafeega waxyaabaha shiilimaadka gala sida sambuuska shiilimaadka gala uma wanaagsana dadka macaanka leh waxaa muhiim ah in la isticmaalaan waxaan quraaca aan had iyo jeer ama doonadka dheh ama burbadhe aan had iyo jeer gelin saliid badan aan gelin iyo cuntooyinka had iyo jeer ka samaysan heeda iyo waxyaabaha jirka inta badan sonkorta waqti badan ku qaadan karto inuu jirku galo marka aad bay muhiim tahay inuu biyo badan isticmaalo qofku aad muhiim ah oo aad uga basto sida kale dadka waxa kaloo muhiim ah waqtiga uu salaada tagay isaguna inuu cashadiisa sii qaato aanu hadhow cashaynin
qofka markaynu ka hadlayno macaan kale xaaladiisu waa xaalad adag oo ka duwan xaaladaha kale isla markaana xilli kasta uu xaalad kale geli karayo waanu soomanaanayaa oo inta u dhaxaysa dhowr iyo toban saacadood ilaa iyo labaatan iyo saacadood kolba sida qaarada ayuu waliba dunida loo kala duwan yahay ayuu cuntada iyo nolosha ka qatanaanaya xaaladiisii suu ula soconayaa si hadduu xaalad nooceeya galo ayay noqonaysaa dhotolo inuu is eego amaba soonkii u kala buriyo dr nuux
horta waa runoo qofku macaanka leh in badan shan toban saacadood baan ku degeen la soomaa marka mudada intaa leeg qofku waxa uga jirtaa haddii uu macaankiisu intuu iscabiro uu laba boqol iyo lixdan ka bato waa inuu furaa hadduu ka hooseeyo lixdanna soomka uu jabinayaa markaas wuxuu isticmaalayaa cuntadiisi waxa jirta hadduu u dareemo qofku dhidid fara badan xanaaq oo ku farabato indhaho yar madoweynayo qofka kula dareemo baalaaska qofka ka lumaya madax xanuunta siyaayida intaas waxay calaamad yihiin inuu macaankiisu hooseeyo hoos u dhacay marka waxay sheegaysa qofkaas in marwalba inuu naanac ama kandi ama nabaad ujaabada ku sirto marka uu isticmaalo waxa kaloo muhiima qofku inuu kula tirnaa si guudba basha somaliland iyo shang dadka macaanka le kaarad waayo qof soo daraafinku wada oo gaadhiga wada ayaa laga yaaba inuu macaanku hoos u dhaco deedna gaadhigu shil galo si la ogaan karee markuu xarunta caafimaadka tago inuu macaan leeyahy inaan macaan lahayn marka waxaan ku talin inu gaanin lahayn qofku mar kasta inuu sito kaadhkiisa oo qeexaya inuu macaan leeyahay
gabagabada haddaan doctoris sakiyo dhiibo qofki mays eegi karayaa balamko tusaale ahaan oo kale de xaaladiisii inuu ogaaday noqonaysaa oo xilligu kooma gelayo ama xaaladiisu adkaanayso inaana sugin xaaladiisii ma la socon karaya soonkiisi wax ma yeelaysa haddaan ku dhiibo doctoris
inkastoo su-aashaas tahay su-aal diinta ka saabsan laakiin culimmadu markay ra'yigooda ka bixiyeen waxay sheegeen in qofku inuu macaankiisa eega aanay soonkiisa jabinahayn saas aweed qofku haddii uu dareemo sankortiisoo dhacaysa qof kastoo macaan loo isgaranaya calaamadaha uu dareemo marka haddii uu dareemo sankortiisoo dhacaysa ama qiyaasta sankortiisa oo lixdan ka hooseysa waa inuu is eego mar walba uu is eegi karaya hadduu qofku dareemo isagoo gariir yeeshay isagoo dhidid yeeshay isagoo madaxa xanuunayo isagoo calaamadihii ama kicitaanka ama dhicitaanka isku arkaya diinta islaamka uu ogoshay inuu is eego soonkiisuna kama jabayo
dawo uu baahanya inta badan dawadii oo kale ma qaadan karayaayo sida xaaladii oo kale dee kacsantaa uu dejin karaya
maadaama qofkii haddii laba boqol iyo lixdan macaankiisa uu ka sarreeyo uu furayo soonkiisii dawadiisa wuu qaadanaya laakiin waxaa muhiima qofku markuu soomayo isagoo macaan leh dadka type two waxay qaataan kiniin kiniinkooda haddii subaxdii laba qaadan jireen habeenkii xabad qaadan jireen xilliga afurkay u bedelayaan inay labadii qaataan saxuurtana inay xabadii qaataan qofka isagu isagoo irbad qaadanaya doonaya inuu ismudaa irbadiisa wax badan baa laga bedelaya waxaa laga yaa saxuurta xilligeeda wuu ka yareynayaa xilliga afturku u badinaya wuxuu isku dayayaa inuu isagu ka dambeeyo dadka caadiga marka saxuuraanayo eedaanka in yar ka horan uu saxuurto si cuntadu jirkiisa ugu sii jirto waxaa muhiima qofku inuu ismudo sababtoo ah muditaanka sankarta oo qura ma dejinayo ee jirkaaga ayuu u ogolaanayaa inuu enerjiga isticmaalo marka waxaa daruuriya qofku inaanis odhan sankartaada dhicidii ha ismudin ee waa daruuri inuu ismuda
waagaag aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan yihiin doctoreyso sakiya jaamac cabdilaahi oo iyada u dambeysay falanqayntan isla markaana qodobka ugu dambeeyay ka hadlaysay iyo weliba doctor nuux ismaaciil bootaan iyo weliba doctor bashiir diire jaamac iyaguna ka mid ah dhakhaatiirta ee barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan martida ku ah isla markaana falanqayntan ku aadan xanuunka macaanka gaar ahaan noocisa labaad ka qayb qaadanayay tan intiin barnaamijkan oo kale isugu imin doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygeeda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
intaas aanu ku dhaafno barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska ee Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, markana gabagabadii idaacaddeena ayaanu ku sii siqeynaa dhegeystayaal. Bal aan weydiiyo Ismaaciil. Hay Ismaaciil,
haatana mar haday Ramadaan tahay, dhinacii heesihi Ramadaan tahay, mar kale ku noqonayna. Gudahan idaacadda asina baamankaasi ayaa gabagabo u ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idin la socodsiineynay ilaa intan mar kale hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin oo mar kale idin la iyo dhammaan VOA nabadgelyo. tani waa fikrad ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Sanad kasta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u gudbisa golaha Kongareska warbixin ay diyaariyeen diblomaasiyiin u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda, taas oo ay ku qiimeynayaan sida dunida looga qadariyo arrimaha xuquuqda aadanaha. Waxa ay qiimeeyaan sida dawladuhu ay ixtiraam ugu muujiyaan xuquuqda, sharafta iyo xorriyadda gaar ahaaneed ee dadka. Warbixintan ayaa bidhaamisay in difaacayaasha xuquuqda aadanaha iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqaaba ay ku jiraan xaalad go'doon ah, taas oo warbixinta lagu sheegay in Mareykanku uu aqoonsan yahay halgankooda isla markaana ay garab taagan yihiin. Sanadkiina dhaafay ee 2014 ayaa lagu sheegay warbixintan in lagu xasuusanayay xanuunka iyo tacadiyada ka dhashay tallaabooyinka ay qaadeen ururada argagixisada ah sida ISIL, Boko Haram iyo waliba Al-Shabaab, sidoo kalena dawlado ay ka mid yihiin Shiinaha, Masar, Eritrea, Iran, Ruushka iyo Sacuudiga iyo meelo kale ayaa sii waday in ay caburiyaan xorriyadda saxaafadda iyo horumarka ururada bulshada rayidka ah, waxayna xabsiyada dhigeen saxafiyiin iyo kooxaha qora baraha isgaadhsiinta. Sidii sanadkii hore oo kale, xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa ahayd mid uu weli Mareykanku si gaar ah uga walaacsan yahay. Dadka rayidka ah ayaa weli la kulmaya dhibaatooyin ka soo gaadhaya colaadaha sii socda sida dilal kala duwan iyo in ay kooxaha hubaysani oo ururka Al-Shabaab ugu horeeyo ay la wareegaan gargaarka bini'aadannimo. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, ilaa 1,133,000 oo qof ayaa ah barakacayaasha gudaha ku sugan, halka in ka badan 1,000,000 oo kalena ay u qaxeen waddamada dibadda. Maleeshiyaad beeleed iyo weliba ururka Al-Shabaab ayaa sii wada in ay ku kacaan xadgudubyo ka dhaca gudahaan dalka, waxaana xadgudubyadaasi isugu jiraan dilal ka baxsan nidaamka cadaaladda oo lagu kaco dad lala baxo ama la waayo, falal arxandarro ah oo lagu kaco kufsi iyo xannibaad lagu soo rogo xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa shacabka, iyo weliba in caruurta la ciidameeyo. Sidoo kalena waxaa jira xadgudubyo ay ku kaceen qaar ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo ku kacay xadgudubyo dhinaca galmada ah iyo weliba kufsi. Xadgudubyada kale ee lagu sheegay warbixintan ee ka dhacay dalka Soomaaliya ayay ka mid ahaayeen gacan ka hadal iyo xadgudub ka dhan ah haweenka sida kufsi iyo weliba gudniin dhibaato u keena, kaas oo si weyn ugu fiday meelo kala duwan. Xadgudubyada kale ay la kulmaan haweenka Soomaaliyeed waxa ku jira xaalado nololeed oo adag oo ay kala kulmaan xabsiyada, xadhig siyaasadeysan oo ay la kulmaan, xadgudubyo ay si gaar ah ula kulmaan dadka la haybsooxo, xannibaado ku aadan dhinaca shaqada, iyo caruurta sida khasabka ah loogu shaqaysto. Gebagabadii warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka laftiisu uu la kulmo arrimo ku saabsan dhinaca midab kala sooca, hase ahaatee ay arrintan ku waajahayaan in la sameeyo wacyigelin kala duwan. Sidoo kale waxaa warbixintan lagu sheegay in Mareykanku uu fahamsan yahay in marka laga hadlayo xuquuqda aadanaha in ay tahay arrin uu dal kasta oo Mareykanku uu ku jiro ay tahay inuu ka shaqeeyo sidii kor loogu qaadi lahaa. Mareykanka waxaa ka go'an in ay horumariyaan xeerarka xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah, taasoo iskaashigu uu yahay waxa ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo iyada oo la gacan siinayo qof walba. Arrinta Soomaaliya oo kale, waxaa naga go'anaya warbixintan lagu yidhi inaan u hadalno kuwa aan awoodin in codkooda la maqlo. Taasi waxay ahayd fikrad ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.